Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος με τον τίτλο, τον περίεργο τίτλο που τον άντλησα, τον δανείστηκα από το ομότιτλο βιβλίο του Μάικλ Σέρμερ. Ο Μάικλ Σέρμερ είναι ιστορικός της επιστήμης, Αμερικανός ιστορικός της επιστήμης, και το βιβλίο του είχε τίτλο το ερώτημα «Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν σε παράξενα πράγματα». Με αυτό το ερώτημα θα ασχοληθούμε σήμερα. Γιατί πιστεύουμε σε πράγματα αλόκοτα, σε πράγματα εξωφρενικά, σε πράγματα ανορθολογικά, σε πράγματα που η στοιχειώδης κοινή λογική θα έπρεπε να μας αποτρέπει από το να πιστεύουμε σε αυτά. Και επιπροσθέτως, σήμερα στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε και με το αν υπάρχουν κάποιοι άλλοι, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εποφελούνται από την πίστη μας. Βγάζουν λεφτά από την ευπιστία μας. Δεν είναι τόσο αγνά τα πράγματα. Δηλαδή το ερώτημα όσοι θέλουν πιστεύουν, όσοι δεν θέλουν δεν πιστεύουν. Το ευαγγελικό δηλαδή όσοι πιστοί προσέλθεται δεν ισχύει πάντοτε. Δεν είναι έτσι τόσο απλά τα πράγματα. Υπάρχουν και μερικοί που φτιάξαν περιουσίες από την πίστη, από την ευπιστία, από την αφέλεια τη δικιά μας. Λοιπόν, με ένα τέτοιο φαινόμενο θα είναι και το πρώτο βιβλίο με το οποίο θα ασχοληθούμε. Τον συγγραφέα αυτού του βιβλίου τον είχα καλέσει πριν από μερικούς μήνες, το Πάσχα συγκεκριμένα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και είχαμε συζητήσει. Αλλά τώρα νομίζω ότι μου δίνεται η ευκαιρία, με αφορμή το ερώτημα του Σέρμερ, να ασχοληθώ πιο διεξοδικά με το βιβλίο του. Πρόκειται για το βιβλίο του Δημήτρη Αλικάκου με τίτλο «Λύτρωση περί του Αγίου Φωτός», που έχει κυκλοφορήσει πριν από μερικά χρόνια από τις εκδόσεις Εκρεμές. Το φαινόμενο του Αγίου Φωτός, η απάτη του Αγίου Φωτός, είναι κάτι που απασχολεί εδώ και τουλάχιστον 2 αιώνες, ίσως και παραπάνω για την ακρίβεια. Απλώς λέω 2 αιώνες γιατί ο πρώτος που, ο πιο επιφανής τουλάχιστον, που κατήγγειλε αυτή την απάτη ήταν ο Αδαμάντιος Κοραής. Και πραγματικά φαίνεται εξ αρχής εξωφρενικό το γιατί αποδέχτηκαν, έστω και όχι για αιώνες όπως συνέβη, αλλά έστω και βάζοντάς τους, τρελαίνεται κανείς αν το σκεφτεί, ότι βάζοντας τη σκέψη του να λειτουργήσει για λίγα μόνο δευτερόλεπτα, αναρωτιέται γιατί πρέπει να ανάβει με έναν θαυματουργικό τρόπο κάθε χρόνο, έτσι με ραντεβού, ένα φως στα Ιεροσόλυμα. Δεν είναι τρελό αυτό? Σου απαντάνε, δεν είναι τρελό, είναι θαύμα. Και στα θαύματα πρέπει να βάλεις τη λογική στην άκρη και να πιστέψεις. Αν δεν πιστεύεις δεν γίνεται το θαύμα, αν πιστεύεις γίνεται. Αυτό είναι τόσο έολο το επιχείρημα, το ότι το θαύμα το βλέπουν μόνο όσοι πιστεύουν στο θαύμα, διότι το θαύμα έχει και αντικειμενικά αποτελέσματα, φίλοι μου. Αν συμβεί ένα θαύμα θα το δω κι εγώ ο άπιστος. Αν ένας τυφλός ξαναβρει το φως του ή ένας παραπληγικός σηκωθεί από την καρέκλα του, την αναπηρική του καρέκλα, θα το δω κι εγώ που δεν πιστεύω στο θαύμα. Δεν θα το δουν μόνο όσοι πιστεύουν στο θαύμα. Δηλαδή εκείνοι που πιστεύουν στο θαύμα θα τον δουν να σηκώνεται από την αναπηρική του καρέκλα και εμείς οι υπόλοιποι θα τον βλέπουμε να κάθεται στην αναπηρική του καρέκλα. Είναι τόσο πεδαριώδη αυτά τα πράγματα που Εξοργίζομαι και μόνο που χρειάζεται να το υπερασπιστώ αυτό το επιχείρημα. Λοιπόν, με το θαύμα του Αγίου Φωτός, ας το πάρουμε λίγο από την αρχή για να δείξουμε το εύρος της παράνοιας, πόσο μεγάλη είναι η έκταση της παράνοιας και πόσο μεγάλη είναι η εθελοτυφλία μας απέναντι σε αυτό το υποτιθέμενο ετήσιο θαύμα. Ας το πάρουμε λοιπόν, ας δούμε τη μεγάλη εικόνα, το μεγάλο κάδρο. Εάν εξετάσουμε τον πλανήτη μας από καθαρά αστρονομική σκοπιά, είναι εντελώς μα εντελώς ασήμαντος. Είναι λιγότερο και από ασήμαντος. Είναι ένας κόκκος στην απέραντη αμμουδιά του σύμπαντος. Βρίσκεται στην περιφέρεια ενός ασήμαντου ηλιακού συστήματος, που με τη σειρά του βρίσκεται στην περιφέρεια ενός ασήμαντου γαλαξία, που κι αυτός δεν κορδώνεται ιδιαίτερα στο σμήνος γαλαξιών όπου ανήκει, για να μην πιάσουμε στο στόμα μας και το σμήνος και πάει λέγοντας. Βεβαίως, από όσα μέχρι στιγμής γνωρίζουμε με σιγουριά, αυτός ο ασήμαντος κόκκος, αυτό το ασήμαντο πετραδάκι, είναι το μοναδικό που κατοικείται από όντα. Πόσο μάλλον νοήμονα όντα. Εντάξει, για την ποιότητα της νοημοσύνης τους εγείρονται μερικές φορές βάσιμες αμφιβολίες. Αλλά ακόμα και αυτή η μοναδικότητα, ότι το πετραδάκι κατοικείται από νοήμονα όντα, εάν λάβουμε υπόψη μας την περίφημη εξίσωση του Drake, τι έκανε ο Drake, συνδύασε εξαιρετικά πολύπλοκες προϋποθέσεις για την ύπαρξη ζωής με τον πρακτικά απροσμέτρητο αριθμό των υποψηφίων πλανητών που θα μπορούσαν να φιλοξενούν αυτή τη ζωή. Λοιπόν, ακόμα και αυτή η μοναδικότητα, ότι είναι ο μοναδικός πλανήτης με νοήμονα όντα, αν πάρουμε ως βάση την εξίσωση του Drake, τίθεται ένα αμφιβόλο, τίθεται σε ισχυρή αμφισβήτηση. Είναι τόσα δισεκατομμύρια οι κόσμοι, όπου είναι σχεδόν αδύνατον μαθηματικά να μην υπάρχει ζωή σε άλλο πλανήτη. Θα είναι μια... Ο ίδιος ο Άρθουρ Κλάρκ είχε πει ότι δύο περιπτώσεις υπάρχουν. Είτε η Γη να είναι ο μοναδικός πλανήτης που κατοικείται από όντα, που έχει ζωή, είτε δεν είναι ο μοναδικός πλανήτης και υπάρχουν άλλοι άπειροι κόσμοι, πλανήτες που κατοικούνται από όντα, νοήμονα και μη. Και οι δύο απαντήσεις, έλεγε ο Άρθουρ Κλάρκ, είναι τρομακτικές. Η τρομακτική μοναξιά από τη μια μεριά και το τρομακτικό πλήθος. Ας δεχτούμε τώρα, καλόπιστα πάντα, ως υπόθεση εργασίας, ότι πάνω σε αυτή την κουτσουλιά, την πέτρινη κουτσουλιά, τη Γη, που είναι καθόλου πειθαρχημένη με τους γενικούς νόμους του σύμπαντος, κάθε χρόνο, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, σε συγκεκριμένο τόπο, συμβαίνει ένα θαύμα. Θαύμα με ραντεβού κάθε χρόνο δεν γίνεται, θα αντέτεινε ένας καθήλυν αρμόδιος, όπως ο Αρχιεπίσκοπος Πέτρας Κορνήλιος, που είναι το αρχαιότερο εν ζωή μέλος της Αγιοταφικής Αδελφότητας. Αλλά εμείς ας αντιπαρέλθουμε προς στιγμή τον σκεπτικισμό του και ας δεχτούμε ότι γίνεται και παραγίνεται. Ο εκάστοτε Πατριάρχης Ιεροσολύμων απομονώνεται στον Πανάγιο Τάφο κάθε Ορθόδοξο Μεγάλο Σάββατο. Λέω Ορθόδοξο, υπάρχει και το Καθολικό, υπάρχουν διαφόρων ειδών Μεγάλα Σάββατα, δεν είμαστε το μοναδικό. Λοιπόν, αφού απομονώνεται ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στον Πανάγιο Τάφο κάθε Ορθόδοξο Μεγάλο Σάββατο, τα σβηστά κεριά του, αυτά που κρατάει, που είναι σβηστά, αυτοαναφλέγονται, δίχως την παραμικρή ανθρώπινη ή οποιαδήποτε άλλη επίγεια παρέμβαση. Αυτοαναφλέγονται. Θαύμα. Κρατάει σβηστά κεριά και τα κεριά ανάβουν από το μηδέν. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό. Ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, μεταφέρει ένα ατράνταχτο επιχείρημα του νεόφυτου Καυσοκαλυβίτη και του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Εφραίμ, που διατυπώθηκε αυτό το επιχείρημα ήδη από το μακρινό 1768, από τον 18ο αιώνα. Τι λέει αυτό το επιχείρημα? Αν το Άγιο Φως ανάβει θαυματουργικά, τότε ας μένει ανοιχτή η θύρα του Κουβουκλίου και ας ανοίξουν και θηρίδες γύρω-γύρω για να βλέπουν όλοι τον επιτάφιο λίθο και το συντελούμενο θαύμα. Ποτέ δεν είναι αργά. Με προληπτικά μέτρα ελέγχου που θα αποδεχόταν όχι μονάχα εκείνος ο ταχυδακτυλουργός, ο Γιούρι Γκέλλερ, αλλά ακόμα και ένας ταπεινός τρίτης κατηγορίας ταχυδακτυλουργός, ένας απατεώνας της γειτονιάς. Ακόμα και με τέτοια μέτρα, που θα τα δεχόταν, με τέτοια σαθρά μέτρα θα τα δεχόταν ο οποιοσδήποτε μικροαπατεώνας. Με τέτοια μέτρα, αν λάβαινε, άνοιγε τις πόρτες δηλαδή, να το δούμε το θαύμα κι εμείς. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα όλους τους συμπαντικούς περιορισμούς, ό,τι ξέρουμε από τη φυσική, ό,τι ξέρουμε, ό,τι μάθαμε στα σχολεία μας, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουμε αυτή την αυτοανάφλεξη, και να στείλει όλους τους θετικούς επιστήμονες στο Ταμείο Ανεργίας. Να προσκυνήσουμε αυτό το θαύμα. Ανοίξτε τις πόρτες. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί δεν το κάνει το Πατριαρχείο? Γιατί παίζει αυτή την τυφλόμυγα ή αυτό το παιχνίδι γάτας και ποντικού κάθε χρόνο? Γιατί? Την απάντηση αναλαμβάνει να μας αποκαλύψει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Αλικάκος, που είναι γνωστός κυρίως από τη συμμετοχή του στη τόσο ενοχλητική ερευνητική ομάδα τα ελληνικά Χώαξης, και καταθέτει την απάντησή του στο βιβλίο του «Λύτρωση περί του Αγίου Φωτός», που κυκλοφόρησε, όπως προείπαμε, από τις εκδόσεις Εκρεμές. Ο ίδιος ο Αλικάκος είναι γιος ιερέα. Δεν είναι άμυρος δηλαδή θρησκευτικής παιδείας, και όπως γράφει ο Παντελής Μπουκάλας στο επίμετρο του βιβλίου, δεν λειτουργεί με την έπαρση του κρυμνιστή, τιμά και σέβεται, αλλά προτιμά την πικρή αλήθεια από το γλυκό και δημοφιλέστατο ψεύδος. Ίσως επειδή, προσθέτουμε εμείς, ο Αλικάκος φαίνεται να παίρνει τις μετρητής τη ρίση του Ευαγγελιστή Ιωάννη, που αναρτά και ως προμετωπίδα στο βιβλίο του. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Το ημάς με ύψιλον. Το ερώτημα του Αλικάκου είναι απλό όσο και βασανιστικό. Πώς μαγειρεύεται το ετήσιο θαύμα εάν αποκλείσουμε το θαυματουργικό του χαρακτήρα? Προκειμένου να βρει την τεκμηριωμένη και ή δυνατόν αποστομωτική απάντηση στο ερώτημά του, θα ταξιδέψει ως τα Ιεροσόλυμα, τη σκηνή του θαύματος δηλαδή, θα μπορούσαμε κατά αναλογία να την πούμε και σκηνή του εγκλήματος, και θα συνομιλήσει με όλους τους ενδυνάμει πρωταγωνιστές, από τον Πατριάρχη Θεόφιλο ως τους Αρχιεπισκόπους Κορνήλιο, Θεοφάνη, Αρίσταρχο και Ισίδωρο. Ορισμένοι από αυτούς έχουν διατελέσει και ως σκευοφύλακες. Του τέστην, τι είναι οι σκευοφύλακες? Είναι οι τελευταίοι αρχιερείς που επιτρέπεται να μπουν το Μεγάλο Σάββατο στον Πανάγιο Τάφο πριν από τον Πατριάρχη. Έχει μιλήσει ο Αλικάκος ακόμα και με τον αξιωματικό της Ισραηλινής αστυνομίας, που είναι υπεύθυνος εκείνη τη μέρα για την τήρηση της τάξης. Ώρες-ώρες η έρευνα του Αλικάκου διαβάζεται σαν εκκλησιαστικό θρίλερ, κατά τη γνώμη μου καλύτερο από τον Dan Brown. Και επειδή το spoiling πρέπει να έχει και κάποια όρια, δεν πρόκειται να σας μαρτυρήσω τους καρπούς της ερευνάς του, πέρα από το ότι μας υποχρεώνουν να επιστρέψουμε στην αφετηρία των συλλογισμών μας. Ποια είναι η αφετηρία των συλλογισμών μας? Η αλήθεια ως ταμπού. Να ξέρεις την αλήθεια, αλλά να μην μπορείς να την πεις. Να μην μπορείς να την παραδεχτείς. Να μην μπορείς να την αποδεχτείς ανοιχτά, δημόσια. Να είναι το κοινό μυστικό ενός ολόκληρου λαού, μιας ολόκληρης κοινωνίας επί αιώνες. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι παγιδευμένο, σημειώνει ο Ζουμπουλάκης στο πρόλογο του βιβλίου του Αλικάκου. Πώς να πει την αλήθεια ξαφνικά σε έναν κόσμο τον οποίο επί αιώνες κοροϊδεύει? Κάθε μεγάλο ψέμα έχει τη δική του αυτόνομη δυναμική. Σε αναγκάζει να πεις και πολλά άλλα μικρότερα ψέματα για να το υποστηρίξεις. και στο τέλος σου επιβάλλεται και σε εξουσιάζει. Γίνεσαι υπηρέτης του, υπηρέτης του ψέματος. Αν όμως το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δεν είναι ικανό ή διατεθειμένο να το πράξει, ας πει την αλήθεια η Εκκλησία της Ελλάδος. Αν ούτε η Εκκλησία της Ελλάδος τολμάει να πει την αλήθεια, τότε το ελληνικό κράτος ας καταργήσει τουλάχιστον την τελετή υποδοχής του Αγίου Φωτός με τα κόκκινα χαλιά, τις μπάντες, τα τιμητικά αγήματα. Από κάπου πρέπει να αρχίσει να ξυλώνεται το ψέμα. Ο Μπουκάλας επίσης το επίμετρο, αφού μας υπενθυμίσει ότι πρώτος ο Αδαμάντιος Κοραής στον τρίτο τόμο των ατάκτων του, ήδη δηλαδή από το 1826, είχε στυλιτεύσει την απάτη του Αγίου Φωτός, είχε όμως κατανοήσει και τη δυσκολία να την παραδεχτεί η Εκκλησία δημοσίως. Να παραδεχτεί δημοσίως την απάτη που κάνει η ίδια. «Ή νομίζεις εύκολον», έγραφε ο Κοραής τότε στα άτακτά του, «ή νομίζεις εύκολον μετά μακράν και πολυχρόνιον πλάνην να φανερώσεις εις τους πλανημένους ότι εθαυματούργεις για να τους πλανάς». Ο Αλικάκος, στο πέρας της ερευνάς του, δείχνει να μην υποτιμάει αυτή τη συλλογιστική. «Ο φόβος, η συνήθεια, η ανασφάλεια», γράφει ο Αλικάκος, «ακόμα και η αίσθηση του ξεχωριστού, η οποία απορρέει από ένα θαύμα εντός εισαγωγικών που συμβαίνει στον ιερό χώρο που υπηρετούν, είναι ανθρώπινες αδυναμίες που ζητούν κατανόηση και τη δική μου την έχουν», την κατανόηση του Αλικάκου δηλαδή. «Εκείνοι που δεν την έχουν είναι οι εξουσιομανείς και οι επαγγελματίες της παραπλάνησης». Και η γραμμή ξεκινάει από τον πονηρό λαϊκό που πουλάει το θαύμα έχοντας οικονομικό συμφέρον και φτάνει ως τις κορυφές της εκάστοτε ιεραρχίας που αντλεί από αυτό τεράστια δύναμη σε ένα πλαίσιο αλαζονίας και άκρα της φιλοδοξίας. Στη βάση όλων αυτών είναι το ψέμα. Και στο τέλος, πίσω από όλα αυτά, κρύβεται ύπουλα ο λεγόμενος θρησκευτικός τσαρλατανισμός, η πληγή του χριστιανισμού και κάθε θρησκείας. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλές φορές υπάρχουν και αυτά τα οποία αποκαλούμε ζωτικά ψεύδι, δηλαδή ψεύδι τα οποία αποδέχεται ένας ολόκληρος λαός ή πιθαναγκάζεται να τα αποδεχτεί ένας ολόκληρος λαός. Ένας ολόκληρος λαός μένει στο σκοτάδι, γιατί αυτά εξυπηρετούν ανάγκες χειραγώγησης που περνάνε από τη μια γενιά στην άλλη και καθώς, όπως είπε και ο Ζουμπουλάκης, έγραψε ο Ζουμπουλάκης στο βιβλίο του Αλικάκου, στον πρόλογο του βιβλίου του, καθώς τα ψέματα αθρίζονται, δημιουργείται ένα είδος γεωμετρικής προόδου, δηλαδή δεν μπορείς να πεις ένα ψέμα χωρίς να καταρρεύσει τον ντόμινο των ψεμάτων στη συνέχεια, χωρίς να ξυλωθεί όλη η ραφή του ψέματος. Βλέπουμε λοιπόν ότι πίσω από αυτά τα παράξενα πράγματα που πιστεύουμε κατά καιρούς, υπάρχουν και μερικές ανάγκες, καλύπτονται μερικές ανάγκες, είτε ανάγκες της εξουσίας να χειραγωγεί το λεγόμενο πίμνιο, όπως κάνει η Εκκλησία εδώ και αιώνες, είτε ανάγκες του ίδιου του ποιμνίου πολλές φορές, να πιστέψει τα ίδια ψέματα ή να υποπέσει στα ίδια λάθη. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όταν θα επανέλθουμε μετά από τη μουσική ανάσα, θα ασχοληθούμε με ένα, θα έλεγα, εμβληματικό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας, που μας δείχνει με τρόπο απτό πως οι άνθρωποι πάντοτε υπέπεπταν και έπεφταν και ξαναέπεφταν στα ίδια λάθη, στις ίδιες αιμονές, στις ίδιες δυσιδαιμονίες. We'll be right back. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ECO. Βρισκόμαστε λοιπόν στη δεύτερη μέρα, στο δεύτερο μέρος της δεύτερης μέρας, στο διπλό αφιέρωμα που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο γύρω από το ερώτημα που έχουμε δανειστεί από το ομότιτλο βιβλίο του ιστορικού της επιστήμης Michael Shermer, γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν σε παράξενα πράγματα. Γιατί πολλές φορές δεν τους βοηθάμε να απαλλαγούν από αυτές τις πλάνες τους. Γιατί πολλές φορές έχουμε κάποια συμφέροντα να μην τους βοηθήσουμε να απαλλαγούν από αυτές τις πλάνες τους. Έχουμε κάποιους λόγους πολύ σοβαρούς για να τους κρατήσουμε στο σκοτάδι. Και πώς οι άνθρωποι πάντοτε υποπίπτουν στα ίδια λάθη. Επαναλαμβάνουν τα λάθη τους μέσα στους αιώνες, θα έλεγα με μια συστηματικότητα, η άγνοια επαναλαμβάνεται με έναν τρόπο τόσο απροκάλυπτο και θα μου επιτρέψετε να προσθέσω και τόσο αδικαιολόγητο για έναν αιώνα σαν τον δικό μας, που οι πληροφορίες είναι με το πάτημα ενός κουμπιού παντού δίπλα μας, τις βρίσκουμε. Η άγνοια το 18ο και το 17ο αιώνα ή πολύ πιο πριν ήταν δικαιολογημένη σε μεγάλο βαθμό, γιατί η πληροφορία δεν ήταν προσβάσιμη, την είχε κάποιο ιερατείο, την φύλαγε ως κόρη οφθαλμού, δεν την μοιραζόταν. Τώρα με το πάτημα ενός κουμπιού έχουμε την πληροφορία, αλλά έχουμε ταυτόχρονα και τη σκούπιδο πληροφορία, έχουμε μια επέλαση από εσφαλμένες ή δόλιες πληροφορίες, από εσκεμμένα fake news τα οποία δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα. Αρχίζουμε να ζούμε σε αυτό το περιβάλλον της μεταπολιτικής, όπως έχει ονομαστεί, όπου πρέπει να απολογούμαστε για τα ψέματα που λέγονται γύρω από την πραγματικότητα και όχι για την πραγματικότητα την ίδια. Αφιερώνουμε τα 9 δέκατα του χρόνου μας με το να ξεσκαρτάρουμε ποιες πληροφορίες είναι έγκυρες από ποιες, από εκείνες που είναι κατασκευασμένες, και μόνο το 1/10 με την πληροφορία καθεαυτή. Λοιπόν, υπάρχει ένα διαμάντι της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ένα αριστούργημα, το οποίο καταδεικνύει με τον πιο αδρό τρόπο ότι τα ίδια λάθη επαναλαμβάνονταν και 8-9 αιώνες πριν από τη σημερινή εποχή. Μιλάω φυσικά για το δεκαήμερο του Βοκακίου, ένα βιβλίο το οποίο είχε την τύχη να μεταφραστεί το βρίσκουμε σε πλήθος μεταφράσεων στα ελληνικά, αλλά πιο κλασική αν θέλετε ή πιο κατά κοινή ομολογία ξεπέραστη, είναι η μετάφραση του Κοσμά Πολίτη στην έκδοση των Γραμμάτων. Ο ίδιος ο Βοκάκιος, από πού να ξεκινήσουμε, πρώτα απ' όλα είναι ξελινισμένος. Το όνομα Βοκάκιος είναι ξελινισμένος. Κάποια εποχή ήταν της μόδας να ξελινίζουμε τα πάντα. Τον Σέξπιρ τον λέγαμε Σεξπίρο. Και τέτοια. Έτσι λοιπόν ο Βοκάκιος στην πραγματικότητα ονομαζόταν Giovanni Boccaccio. Έζησε το 14ο αιώνα, από το 1313 έως το 1375, και έβαλε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στα ιταλικά γράμματα, γιατί έζησε και έγραψε σε μια μεταβατική εποχή, σε μια εποχή που γινόταν το πέρασμα από τη λατινική στη νεότερη ιταλική γλώσσα. Είναι γνωστός κυρίως για το δεκαήμερο, το οποίο γράφτηκε στη Φλωρεντία την περίοδο 1350 με 1355. Ο ίδιος ο Βοκάκιος ήταν μια μυθιστορηματική φυσιογνωμία. Ήταν νόθος γιος ενός εμπόρου, εγκατέλειψε τόσο το εμπόριο όσο και τις εκκλησιαστικές σπουδές, προκειμένου να αφιερωθεί στη λογοτεχνία στη σκιά του Μεγάλου Πετράρχη. Μπορείτε να βρείτε, όπως προείπα, το δεκαήμερο σε μια ποικιλία εκδόσεων και μεταφράσεων. αλλά η μετάφραση του Κοσμά Πολίτη είναι αξεπέραστη. Η πλοκή του δεκαήμερου είναι εξαιρετικά απλή, είναι σχεδόν προσχηματική. 7 νέες γυναίκες και 3 νέοι άντρες μαζεύονται σε ένα εξοχικό σπίτι στα περίχωρα της Φλωρεντίας και παίρνοντας τη σκυτάλη ένα λάξ, αφηγούνται 10 ιστορίες την ημέρα επί 10 ημέρες, έξω και δεκαήμερο. Αυτές οι ιστορίες, με μόνη ρητή σκοπιμότητα την ψυχαγωγία της παρέας, διαφέρουν ως προς το είδος. Άλλες είναι δραματικές, άλλες είναι κομικές, διδακτικές, βλάσφημες, λάγνες. Όλα τα διαθέτει ο Μπαξές. Δεν είναι ο Βοκάκιος ένα πνεύμα ανώτερο, σημειώνει στη ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας ο κριτικός Φρανσίσκο Ντε Σάνκτις. Δεν είναι ένα πνεύμα ανώτερο που βλέπει την κοινωνία από μια ψηλή σκοπιά και τις βρίσκει τις αρετές και τα ψεγάδια με αυστηρότητα. Ο Βοκάκιος είναι ένας καλλιτέχνης. Αισθάνεται τον εαυτό του να γίνεται ένα με την κοινωνία μέσα στην οποία ζει και την περιγράφει με εκείνη την επιοίκεια των ανθρώπων που παραδέρνουν μέσα στις άστατες εντυπώσεις της ζωής χωρίς να έχουν την έγνοια να τις μαζεύουν και να τις αναλύουν. Αυτό είναι ένα προτέρημα που τον ξεχωρίζει και από τον Δάντη και από τον Πετράρχη. Πνεύματα τα οποία είναι γεμάτα κατάνοιξη και έκσταση. Ο Βοκάκιος ζει ολοκληρωτικά την εξωτερική ζωή ανάμεσα σε ανθρώπους αγαπητούς και νοθρούς. Ζει τις μεταπτώσεις της ζωής. Ασχολείται και ικανοποιείται με όλα αυτά και δεν του έτυχε ποτέ να λυγίσει και να γύρει το κεφάλι βαρημένο από σκέψη. Αυτό ακριβώς το ανάλαφρο, το ίσως και παραπλανητικά ανάλαφρο ύφος του Βοκάκιου, αλλά κυρίως το ότι ο Βοκάκιος δεν σηκώνει το δάχτυλο στον αναγνώστη, στο συγκερινό του. Δεν μιλάει σαν ιεροκήρυκας, αλλά σαν κάποιος που συμπάσχει με τους ανθρώπους. Συμπάσχει με τα πάθη των ανθρώπων, τις αδυναμίες τους. Δεν τις κρίνει καν ως αδυναμίες. Τις βλέπει ως χαρακτηριστικά, ως, αν θέλετε, τραγωδίες του ανθρώπινου είδους, της ανθρώπινης μοίρας. Εκείνο όμως που είναι λιγότερο γνωστό στην ούτως ή άλλως προσχηματική πλοκή του δεκαήμερου, είναι το ίδιο το πρόσχημα. Γιατί καταφεύγει στο εξοχικό σπίτι αυτή η εύθυμη παρέα? Για να ξεφύγει από το μαύρο θάνατο. Ο μαύρος θάνατος, η πανόλη που θέρισε το 1/3 του ευρωπαϊκού πληθυσμού το 1348, δεν εξαίρεσε φυσικά τη Φλωρεντία. Ο Βοκάκιος ξεκινάει να γράφει το δεκαήμερο μόλις 2 χρόνια αργότερα και στο εισαγωγικό κεφάλαιο του βιβλίου του αποτυπώνει το μαύρο θάνατο με την ευσυνειδησία και τη ζωντάνια ενός, θα λέγαμε, προδρομικού ρεπόρτερ του 14ου αιώνα. Ζωγραφίζει με αδρά χρώματα όχι μονάχα τη συμπτωματολογία της πανόλης, αλλά και τις επιπτώσεις της αρρώστιας στη συμπεριφορά των ανθρώπων, κάτι που καθιστά το δεκαήμερο ασυνήθιστα ανθεκτικό στη φθορά του χρόνου. Μπροστά στο μεγάλο κακό, ο άνθρωπος, είτε το 1348, είτε το 2020, είτε το 2023, αντιδρά με σκανδαλιστικά παρόμοιο τρόπο. Είχε φτάσει κιόλας στο σωτήριο έτος 1348 της καρποφόρας ενσάρκωσης του Υιού του Θεού, γράφει ο Βοκάκιος, όταν στη Φλωρεντία, ωραιότερη ανάμεσα στις περιφημότερες πόλεις της Ιταλίας, χύμιξε άγρια η θανατηρή επιδημία. Η Πανούκλα είτε στάθηκε έργο της αστρικής επιρροής, είτε αποτέλεσμα των παρανομιών μας, οπότε ο Θεός μέσα στο δίκαιο θυμό του την ξαπόλυσε πάνω στους ανθρώπους για να τιμωρήσει τα κρίματά μας, πάντως είχε εκδηλωθεί μερικά χρόνια πρωτύτερα στις χώρες της Ανατολής και είχε γίνει αιτία να χαθούν αμέτρητες ανθρώπινες ζωές. Ύστερα, ασταμάτητα, πλησιάζοντας ολοένα, είχε απλωθεί για την κακή μας τύχη προς τη Δύση. Κάθε προφύλαξη αποδείχτηκε ατελέσφορη. Βλέπουμε λοιπόν ευθύς εξ αρχής ότι ο Βοκάκιος αντιμετωπίζει την πανόλη ως θεομηνία. Θεομηνία το λέει και η ίδια η λέξη, η μήνυση του Θεού, η οργή του Θεού. Ο Θεός εκνευρίζεται, εξοργίζεται από τα κρίματά μας, τα αμαρτήματά μας και εξαπολύει, ανοίγει τις πύλες της κολάσεως. Πώς μπορεί να το κάνει βέβαια ένας Θεός μεγάθυμος αυτό το πράγμα? Στα δικά του δημιουργήματα, που αν είναι δικά του δημιουργήματα υποπίπτουν και στα λάθη τα οποία, με τα οποία τα πρίκησε ο ίδιος. Ο ίδιος τους έδωσε αυτές τις αντινομίες. Τα τιμωρεί δηλαδή, και τα τιμωρεί ως τι, ως δοκιμασία. Αυτό που θα ακούσετε τους θεολόγους, ότι ο Θεός μας δοκιμάζει. Και όταν κάνει έναν σεισμό ή μια πανδημία και σκοτώνει τους πάντες, βρέφη, νήπια, αθώα παιδιά, ή πίσω κάτω από τα ερείπια βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες αμέτρητοι αμνοί του Θεού, εντελώς αθώοι του αίματος, ποιον δοκιμάζει σε αυτή την περίπτωση? Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει? Ο Βοκάκιος βλέπουμε ότι μένει σκεπτικός απέναντι σε αυτήν την εκδοχή της θεομηνίας. Σου λέει, είτε είναι θεομηνία είτε δεν είναι, το κακό ξεκίνησε από την Ανατολή. Και βλέπει, αρχίζει να βλέπει πέρα από τη συμπτωματολογία της ίδιας της αρρώστιας, τη συμπτωματολογία στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Γιατί αυτή η συμπτωματολογία στην ανθρώπινη συμπεριφορά είναι εκείνη που διαρκεί και περισσότερο. Θα διαρκέσει για πολλές δεκαετίες, ακόμα και αιώνες, όταν η συμπτωματολογία στα σώματα των ανθρώπων, η συμπτωματολογία της αρρώστιας, έχει παρέλθει ήδη προπολού. Ο Βοκάκιος λοιπόν παρατηρεί πως μολονότι κατά τη μετάδοση της πανόλης από την Ανατολή στη Δύση τα συμπτώματα μεταλλάσσονται, από την αιμορραγία της μύτης δηλαδή περνάμε στα ειδήματα των βουβώνων, παραμένει σταθερή η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, όπως και από άνθρωπο σε ζώο, με αναπόφευκτο το ίδιο αξιοθρήνητο αποτέλεσμα. Να φεύγει ο κόσμος, γράφει ο Βοκάκιος, μακριά από τους αρρώστους και το περιβάλλον τους. Στη σκέψη όλων αυτό ήταν το μόνο μέσο για να σωθούν. Το επόμενο βήμα φυσικά είναι η ρήξη του συγγενικού ιστού. Γράφει ο Βοκάκιος. Ο αδερφός παρατούσε τον αδερφό, ο θείος τον ανιψιό, η αδερφή τον αδερφό, συχνά μάλιστα η γυναίκα τον άντρα της. Ορίστε ακόμη κάτι φοβερό και σχεδόν απίστευτο. Οι πατέρες και οι μητέρες, σαν να μην ήταν πια δικά τους τα ίδια τους τα παιδιά, απέφευγαν να πηγαίνουν να τα δουν και να τα βοηθήσουν. Κοντά σου έμεναν μονάχα όσοι θα πλήρωνες. Από το να σου φέρουν λίγο νερό μέχρι να σηκώσουν το φέρετρό σου. Αυτή την απόλυτη μοναξιά, την απόλυτη εγκατάλειψη του άρρωστου από τα συγγενικά του, από τα προσφυλή του, από τα οικεία του πρόσωπα, τη ζήσαμε κι εμείς μέσα σε αυτή την τριετία, την απίστευτα θανατηφόρα τριετία της πανδημίας, όταν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχασαν τη ζωή τους. Και όταν ταυτόχρονα όλες οι προκαταλήψεις, όλες οι δυσιδαιμονίες, όλες οι συνωμοσιολαγνικές θεωρίες ξαναβγήκανε στην επιφάνεια σαν απόβλητα. Αυτό το κείμενο του Βοκάκιου, το ξαναδιάβασα όταν άρχισε να εκδηλώνεται η πανδημία. Πρώτα στην Ουχάν της Κίνας. Και τότε είχα γράψει για τα νέα ότι είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι ο Βοκάκιος δεν είχε ακουστά καμία Ουχάν, όπως δεν την είχαμε ακουστά και εμείς πριν από τα κρούσματα του κορονοϊού, και ας είναι ο πληθυσμός της 9.785.000 τόσοι κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή του 2010, είναι ο πληθυσμός της Ουχάν είναι όσο σχεδόν και ο πληθυσμός της Ελλάδας. Ήδη, και το ήδη αναφέρεται στην εποχή που γράφω αυτό το κείμενο, δηλαδή στο Φεβρουάριο του 2020, τα κρούσματα προσεγγίζουν τα 25.000, ενώ οι νεκροί τους 500. Σκεφτείτε, αναλογιστείτε λίγο την γεωμετρική πρόοδο. Στις 8 Φεβρουαρίου του 2020 οι νεκροί σε όλο τον κόσμο από την πανδημία ήταν 500. Όταν θα διαβάζετε αυτές τις γραμμές, έλεγα, ίσως και να έχουν διπλασιαστεί, να έχουν γίνει 1000 δηλαδή. Καθώς κρούσματα και νεκροί την τελευταία εβδομάδα ακολουθούν μάλλον γεωμετρική παρά αριθμητική πρόοδο. Ο κορονοϊός διαρκώς μεταλλάσσεται και κανένας, ούτε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δεν μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι θα ολοκληρώσει το θανάσιμο κύκλο του προτού η σημερινή επιδημία εξελιχθεί σε αυριανή πανδημία. Οπότε θα αρχίσουμε πια να μιλάμε για εντελώς άλλα, μακάβρια μεγέθη. Θα αρχίσουμε, συμπληρώνω σήμερα, να μιλάμε για εκατομμύρια νεκρούς, ούτε 500, ούτε 1000. Εάν ζούσε σήμερα ο Βοκάκιος στην Ουχάν, σίγουρα θα εντυπωσιαζόταν από την τεχνολογία, θα έμενε εμφρόντιτος για την ακρίβεια, νεός. Αλλά θα μοιραζόταν με το μέσο κάτοικο της πόλης, της Ουχάν, τον κοινό τρόμο. Πόσο, για παράδειγμα, να διαφέρει ένα ντρόουν που σε διατάζει να μην περιφέρεσαι άσκοπα στον δρόμο, να φορέσεις μάσκα ή να γυρίσεις αμέσως στο σπίτι σου από τη φωνή ενός θεού τιμωρού, στον οποίο τολμούσε και έβγαζε τη γλώσσα του ο Βοκάκιος, αν και δεν αμφισβητούσε την ύπαρξή του. Πόσο να σε στέλνουν σηκωτό στην καραντίνα. Μήπως και ο Λίου Εν Λιάνγκ, ο οφθαλμίατρος που προειδοποίησε από τους πρώτους για την ολέθρια εξάπλωση του κορονοϊού και αντί να επιβραβευτεί, συνελήφθη για διάδοση φημών, νόσησε και ο ίδιος κατόπιν και πέθανε. Δεν θα είχε ανάλογη τύχη ή και χειρότερη το 14ο αιώνα. Οι παρέες που κλειδαμπαρώνονται στα διαμερίσματα και τις νύχτες σουρλιάζουν «Κουράγιο Ουχάν», διαφέρουν άραγε τόσο πολύ από την αλέγρα συντροφιά στο δεκαήμερο, από όσους απαντούν στη συμφορά με την εθελοτυφλία, την αναισθησία, το φιλοτομαρισμό ή την ειδονοθωρία. Πάντα και παντού ανεβαίνει η ίδια παράσταση. Προτού πεθάνει ο άνθρωπος, πεθαίνει η ανθρωπιά. Μια όμως παράλληλη, αν θέλετε, παρενέργεια, μια παράλληλη συνέπεια από της πανδημίας, πέρα από την αναζωπήρωση όλων των συνωμοσιολογιών, όλων των ανοησιών που υπήρχαν φυσικά και πριν την πανδημία, όπως το αντιεμβολιαστικό κίνημα, το οποίο απλώς θέργεψε μέσα στην πανδημία. Πέρα από όλα αυτά υπήρξε και μια τεράστια αμφισβήτηση της επιστήμης, της ίδιας της επιστήμης. Κλονίστηκε η πίστη μας στην επιστήμη. Και υπάρχει ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Πατάκη, του Κάρλο Ροβέλη. Θα σας πω στη συνέχεια ποιος είναι ο Κάρλο Ροβέλη. Που λέγεται «Η πραγματικότητα δεν είναι αυτό που φαίνεται». Και που μιλάει σε κάποιο σημείο ακριβώς για την παρανόηση του να εκλαμβάνουμε την επιστήμη ως μια άλλη μορφή πίστης. Γράφει λοιπόν ο Ροβέλη, στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Εάν όμως δεν είμαστε βέβαιοι για τίποτα, πώς θα μπορούσαμε να στηριχθούμε σε όσα μας λέει η επιστήμη? Η επιστήμη δεν είναι αξιόπιστη επειδή προσφέρει βεβαιότητα. Είναι αξιόπιστη γιατί μας προσφέρει τις καλύτερες απαντήσεις που διαθέτουμε προς το παρόν. Επιστήμη είναι ό,τι παραπάνω γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για τα προβλήματα με τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι. Είναι ακριβώς η ανοιχτόμυαλη νοοτροπία της, το γεγονός ότι διαρκώς αμφισβητεί την τρέχουσα γνώση, που εγγυάται ότι οι απαντήσεις που προσφέρει είναι οι καλύτερες διαθέσιμες. Εάν ανακαλύψουμε κάποτε καλύτερες απαντήσεις, τότε αυτές οι νέες απαντήσεις γίνονται επιστήμη. Αυτό είναι, αν θέλετε, και το κλειδί για να καταλάβει κανείς το πώς λειτουργεί η επιστήμη. Γιατί δεν είναι αλήθεια ότι η πανδημία δεν είχε προβλεφθεί από τους επιστήμονες. Όπως όλες οι μεγάλες πανδημίες που ενσκύπτουν με προσδιορισμένη περιοδικότητα, μία φορά στα 100 χρόνια, οι πιο πολλοί επιδημιολόγοι ανέμεναν να σκάσει μύτη το 2018. στα εκατοντάχρονα δηλαδή της μεγάλης γρίπης. Αυτή τη στιγμή μας έστησε σε εκείνο το ραντεβού, οι στατιστικές πιθανότητες θα έπρεπε να μας έχουν προειδεάσει ότι κάθε χρονιά που περνάει προσεγγίζουμε στο επόμενο ραντεβού. Δεν απομακρυνόμαστε από αυτό. Αλλά και πότε η στατιστική καθυπόταξε την εθελοτυφλία μας, ώστε να την καθυποτάξει τώρα. 100 χρόνια, όσα περάσαν από τη μεγάλη γρίπη, παρά είναι πολλά, προκειμένου να μεταδοθεί η εμπειρία, ο τρόμος της εμπειρίας, από τη μια γενιά στην επόμενη. Η σκυτάλη δεν περνάει από χέρι σε χέρι, πέφτει στο κενό. Οι άνθρωποι που το 2020 αντιμετώπισαν την πανδημία του κορονοϊού δεν είχαν καμία προσωπική ανάμνηση από την πανδημία της μεγάλης γρίπης 100 χρόνια, 102 χρόνια νωρίτερα. Το γεγονός ότι κανένας επιστήμονας στον κόσμο δεν προσδιορίσε εκ των προτέρων το 2020 ως έτος πανδημίας, τουλάχιστον κανένας δεν βγήκε να το βροντοφωνάξει δημόσια, είχε δύο παράπλευρες συνέπειες. Αφενός αναζωπήρωσε τις συνωμοσιολογικές θεωρίες, όπως είπαμε και νωρίτερα, αφετέρου κλόνισε την πίστη μας στην επιστήμη. Μήπως λοιπόν το πρόβλημα δεν έπρεπε να εντοπιστεί στην επιστήμη, αλλά στην πίστη? Μήπως κάτι δεν έχουμε καταλάβει ευθύς εξ αρχής? Πότε η επιστήμη μας ζήτησε να πιστέψουμε σε αυτή? Γράφει ο Κάρλο Ροβέλη. Ίσως είναι δύσκολο να ζει κανείς με την αβεβαιότητα. Υπάρχουν εκείνοι που προτιμούν την οποιαδήποτε βεβαιότητα, ακόμα κι αν είναι αβάσιμη, παρά την αβεβαιότητα που απορρέει από την αναγνώριση των ορίων μας. Υπάρχουν κάποιοι που προτιμούν να πιστεύουν μια ιστορία, απλά και μόνο επειδή την πίστευαν οι προγονείς τους, παρά να ασπαστούν με θάρρος την αβεβαιότητα, να πιστεύουν σε αυτά τα παράξενα πράγματα που έλεγε ο Μάικλ Σέρμερ. Η άγνοια μπορεί πράγματι να γίνει τρομακτική. Από φόβο αφηγούμαστε στον εαυτό μας καθησυχαστικές ιστορίες. Εκεί ψηλά πάνω από τα αστέρια υπάρχει ένας μαγικός κήπος με έναν ευγενή πατέρα που θα μας καλωσορίσει με ανοιχτές αγκάλες. Δεν έχει σημασία αν αυτό αληθεύει. Έχει σημασία ότι μας καθησυχάζει, ότι μας ανακουφίζει, θα προσθέσουμε εμείς. Αυτή η ανακούφιση είναι ο μεγάλος λόγος, η μεγάλη αιτία που οι άνθρωποι, ενώ καταλαβαίνουν ότι είναι παράλογα, παρανοϊκά, ανορθολογικά, μια σειρά από ψέματα που διαδίδουν από τη μια γενιά στην άλλη, από πίστες που διαδίδονται από τη μια γενιά στην άλλη, από δυσιδαιμονίες, από αιμονές, από βλακίες, παρόλα αυτά εξακολουθούν να τις πιστεύουν, γιατί τους ανακουφίζουν, γιατί τους καθησυχάζουν, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν με αυτό που λέει ο Κάρλο Ροβέλη, δεν μπορούν να ζήσουν με την αβεβαιότητα. Θέλουν να έχουν μία βεβαιότητα στη ζωή τους, ακόμα και αν αυτή η βεβαιότητα είναι ψευδής, ακόμα και αν είναι σαθρή. Εκ θεμελίων σαθροί. Ποιος είναι τέλος πάντων αυτός ο Κάρλο Ροβέλη? Ο Κάρλο Ροβέλη, 66 χρονών σήμερα, χαρακτηρίζεται από τους Sunday Times ως ο rock star της φυσικής του 21ου αιώνα. Είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη αυθεντία στον τομέα του. Και ποιος είναι ο τομέας του? Ο τομέας του είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο της κβαντικής μηχανικής. Προτιμάει ο ίδιος με μετριοφροσύνη να αυτοπροσδιορίζεται ως κάποιος που βλέπει μακρύτερα, όχι επειδή είναι γίγαντας, αλλά επειδή είχε την ανέλπιστη τύχη, τόσο αυτός όσο και η γενιά του, να καθίσει σε ώμους γιγάντων. Σε μια σειρά από εκλαϊκευμένα συναρπαστικά βιβλία, με την πραγματικότητα δεν είναι αυτό που φαίνεται, να είναι πιο πρόσφατο την εποχή που γράφα τουλάχιστον αυτό το κείμενο, τώρα έχει βγει ακόμα ένα, ο Ροβέλη πιάνει το μύτο από την ελληνική αρχαιότητα, από τους απίστευτα χαρισματικούς για την εποχή τους, Αναξίμανδρο και Δημόκριτο, και μας οδηγεί σε όλο και πιο δύσβατα μονοπάτια, γιατί πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχει και η ακλαίκευση τα διδακτικά όρια της, ιδίως για όποιον δεν ήρθε ποτέ πριν σε επαφή με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, πόσο μάλλον να έχει δηλητηριαστεί, να έχει μολυνθεί και από κάθε είδους δυσιδαιμονίες. Μας οδηγεί λοιπόν ο Ροβέλη εκεί όπου ο χώρος και ο χρόνος πάβουν να παραπέμπουν σε όσα θεωρούμε οικεία από την καθημερινή μας εμπειρία. Στη σαγηνευτική του ξενάγηση η αβεβαιότητα δεν είναι τροχοπέδι, είναι κίνητρο. Η πίστη είναι το λείπασμα για την απιστία. Οι αιώνες στους οποίους οι άνθρωποι είχαν οδηγό την πίστη τους, γράφει ο Ροβέλη, την πίστη τους και μόνο, ήταν οι αιώνες στους οποίους μάθαμε ελάχιστα νέα πράγματα. Εάν ο Αϊνστάιν, ο Νεύτωνας και ο Κοπέρνικος εμπιστεύονταν τη γνώση των πατέρων τους, δεν θα αμφισβητούσαν ποτέ τίποτα και δεν θα κατάφερναν ποτέ να αυξήσουν και να προαγάγουν τις γνώσεις μας. Εάν κανείς δεν αμφέβαλε, θα λατρεύαμε ακόμη Φαραώ και θα πιστεύαμε ότι η γη στηρίζεται στην πλάτη μιας γιγαντιαίας χελώνας. Η επιστήμη δεν προσποιείται ότι γνωρίζει τα πάντα, αλλά η δίψα της για να τα μάθει είναι ακόρεστη, όπως και η δίψα της για να μάθει όσα ανατρέπουν αυτά που έμαθε. «Δεν είμαι βέβαιος», ομολογεί ο Σωκράτης στο Φέδρο του Πλάτωνα. Και αυτό, κατά το Ροβέλη, είναι το πρώτο βήμα. Συγκρατήστε αυτό, φίλες και φίλοι. «Δεν είμαι βέβαιος», ομολογεί ο Σωκράτης. Από εκεί ξεκινάει η ανθρώπινη αγωνία για την απάντηση που θα έρθει ως καλύτερη απάντηση από τις απαντήσεις που έχουμε μέχρι σήμερα. Μια αέναη αγωνία και μια αέναη σειρά απαντήσεων. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. You're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take...